mga isyong inalam.
Federalism like
nakakaroon ng pisto.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training na.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Webes, unang araw ng Hunyo taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kaagapin ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 11:01 makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Pasukan sa mga paaralan sa Marawi nakabinbin dahil sa patuloy na sagupaan.
Pamahalaan, patuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga apektadong pamilya dulot ng sagupaan sa Marawi City.
Malinis at murang tubig na nanatiling problema sa 8 milyong tao sa buong mundo.
At talakayin natin on point ang 4-day work week scheme bill na inaprubahan na ng mababang kapulungan.
Narito ang detalye ng mga balita. Inurong ng Department of Education o DepEd ng 2 linggo ang unang araw ng pasukan sa mga paaralan sa Marawi City dahil sa patuloy pa rin na sagupaan sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ng teroristang Maute Group. Inurong din ang pagbubukas ng klase sa mga paaralan ng Lanao del Sur 1. Nakatakdang magbukas sa mga paaralan sa buong bansa sa darating na Lunes, a 5 ng Hunyo. Ayon sa nilabas sa pahayag ng DepEd sa kanilang official website, lumalabas na napagpasyahan nila itong iurong matapos mahipag-ugnayan sa National Security Council o NSC at ng kanilang Disaster Risk Reduction and Management Service o DRRMS. Sinabi ng DepEd na sa nasabing pahayag na prioridad ng ahensyang magiging seguridad sa mga paaralan, pagsapit ng pasukan upang mapanatili ang safe learning environment sa mga mag-aaral. Ipiniliwanag naman ni DepEd Secretary Leonor Briones na maaaring makapag-enroll ang sinumang mag-aaral na naapektuhan ng sagupaan gamit lamang ang kanilang Learner Reference Number o LRN sa anumang paaralan sa buong bansa. Dahil dito, magbibigay ng mga gurong bihasa sa wika o dialekto sa Marawi City ang DepEd ARMM sa mga paaralan kung saan mag-e-enroll ang mga estudyanteng mula sa Marawi City upang matugunan ang communication barrier. Itong scheme na ito ay para sa mga pampublikong paaralan lamang. Magsasagawa ang mga paaralang nauurong ang unang araw ng pasukan sa ng mga make-up classes tuwing Sabado.
Sa ibang balita, nakapamahagi na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng halos 37 million pesos na halaga ng relief assistance sa mga pamilyang naapektuhan na nagpapatuloy na sagupaan sa pagitan ng AFP at ng teroristang Maute Group sa Marawi City, Lano del Sur, ayon sa pinakahuling update mula sa DSWD. Sa nasabing ulat, umaabot na sa lagpas 18,000 pamilya o 92,000 individuals ang apektadong pamilya dahil sa armed conflict. Lumikas sa mga karatig na lalawigan ng Lano del Norte at Misamis Oriental at maging sa mga lungsod ng Cagayan de Oro at Iligan ang mga apektadong pamilya. Naabutan din naman ng tulong ang mga apektadong pamilyang nananatili pa rin sa Marawi City. Ayon sa inilabas na pahayag ng DSWD, naglalaman ng 6 kilo ng bigas, 4 delatang corned beef at sardinas at 6 sachet ng kape ang bawat family food pack. Kasama rin sa ipinamahagi ng pamahalaan ang mga food at non-food items katulad ng high energy biscuits, bottled waters, dignity kits, sleeping mats, kumot, malong, mosquito nets at kitchen utensils. Naglabas naman ng dagdag na pondong nagkakahalaga ng 60 milyong piso ang DSWD Central Office para sa mga field offices nito sa Region 7, 10, 12 at Caraga na tumutugon sa nasabing krisis. Inaasahan ding dumating sa field office Region 10 ang halos 10,000 peraso ng high energy biscuits, 5,000 perasong ng dry cereal para sa mga sanggol at 3,000 family food packs.
Sa ibang balita, sa idinaos na World No Tobacco Day ngayong taon sa bansa, nagpalabas ang pahayag ang Health Justice Philippines na sumusuporta sa executive order na inilabas ni Pangulong Duterte sa pagpapabawal ng paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Sa nasabing komemorasyon, binigyang diin ang katotohanan ng smoking kills maging ang second-hand smoke kills. Sa huli karapatan, anila ng bawat Pilipino ang magkaroon ng healthy environment kung saan mararanasan ang malinis na hangin na walang kemikal, irritants at polusyon. Noon na lang naipabalita ang pagpapasa sa executive order nagbabawal ng paninigarilyo sa kahit anong pampublikong lugar sa buong bansa.
Samantala, napaka-importante ng tubig sa araw-araw nating pamumuhay. Subalit ayon sa World Health Organization o WHO at United Nations Children Fund o UNICEF, 8 milyong Pilipino pa rin ang walang mapagkuha ng malinis at murang tubig. Kabilang sa 8 milyong ito ang mga residente ng isang barangay sa Rizal. Narito ang balita ni Chriselle Orsabia.
Hindi magsisimula ang araw ng mga taga-barangay Netra 2 sa San Mateo Rizal hanggat hindi pa dumarating ang truck na ito. Sa truck na ito kasi nanggagaling ang magiging supply nila ng tubig para sa buong araw. Dito nila kinukuha ang kanilang panligo, panghugas at panlaba. Marami rin sa mga taga rito ang gumagamit sa rasyong tubig para inumin. May mahigit 400 pamilya o nasa 2,000 tao ang naninirahan dito. Halos lahat sa mga pamilyang ito ay minimum o below minimum ang kinikita, kaya mahirap para sa kanila ang pagbabudget ng pera. Laging iniisip ni Nanay Cora kung paano pagkakasyahin ang kinikita ng asawa sa pagkain, kuryente at tubig. Binabayaran kasi nila ang rasyong tubig na 50 pesos kada drum at 6 pesos kada timba.
Mahal ang bayad. Pag magpapadeliver ka sa truck, ang mahal. Hindi katulad pagka sa Nawasa, yung direktang tubig. Kunti lang mababayaran sa isang buwan. Eh kami dito, magkanong binabayad namin?
Ayon sa United Nations standards, hindi dapat lumalampas sa 3% ng household income ang binabayaran ng isang household para sa tubig. Kung kumikita sila ng 9,000 pesos kada buwan, hindi dapat bababa sa 270 pesos ang gagastusin nila sa tubig. Pero sa kaso ng Barangay Netra 2, malaking porsyento ng kinikita ng bawat pamilya ay napupunta lang sa tubig. Isa na dito ang pamilya ni Nanay Josie.
Mahirap talaga mag-budget kasi kung mas malaki ang gastos namin sa tubig kaysa sa pagkain. Dahil magkano isang drum 50, panlaba. Panligo, pang CR, lahat doon, kunin. Tapos talaga sa budget.
Isa lang ang Barangay Netra 2 sa 13 pang mga barangay na walang tubig sa San Mateo Rizal. Ayon sa survey ng National Water Resources Board o NWRB, ang Barangay Ampid 2 lang ang naseserbisyuhan ng patubig ng Manila Water sa buong bayan. Nagiging problema daw kasi ng Manila Water ang mga private properties na nakatayo sa dadaanan ng mga tubo para masuplayan ng tubig ang iba pang mga barangay sa San Mateo. Ayon sa provincial government ng Rizal at sa MMDA, isa ang San Mateo sa fastest growing municipality sa buong probinsya. Sa kabila nito, nananatili mga poso, balon o sapa ang pangunahing pinagkukunan ng tubig ng bayan. Ayon sa Netra 2 Barangay Chief of Staff na si Yolanda Uso, ginagawa nila ng paraan para magkaroon ng poso ang barangay pero nagkakaroon pa rin ng problema tungkol dito.
Dinalapit namin ang puso, magpagawa kami ng project, magpagawa ko request nga para residente dito, pipirma kung ilan pamilya. I-request ko, itaas ko sa Kapitolyo, sa Congress, sa munisipyo. Hindi naman tatagal ang puso, nakasira ang handle, may matanggal ang pinakaano niya, wala na may lalabas na tubig. Marami sa ginagamit.
Sa ngayon ay may 5 poso sa barangay pero isa lang ang gumagana dahil nasira ang 4 sa dami ng gumagamit. Madumi at may amoy din daw ang tubig na nanggagaling sa poso. Dahil dito walang magawa ang mga residente kundi hintayin ang tubig na nagmumula sa truck. Ang Pilipinas ay may mahigit 400 principal river basins. Ang average annual rainfall sa bansa ay umaabot sa 2,400 millimeters at marami sa mga ito ang napupunta sa river basins. Sa kabila nito, nananatili pa rin ang issue ng kakulangan ng access sa tubig sa maraming lugar sa bansa. Bukod dito, ayon sa joint study ng World Health Organization at UNICEF, 8 milyon sa mahigit 100 milyong Pilipino ang umaasa pa rin sa unimproved, unsafe, at unsustainable na supply ng tubig. Chris Hiller Sabia para sa DZUP 1602, kasali ka.
At yan ang unang bahagi ng DZUP Balita. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka.
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 23 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Alamin naman natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon si Benison Estareja mula sa Pag-asa. Magandang umaga po.
Magandang umaga din po sa inyo, gayon din sa mga taga-subaybay natin sa DZUP. Wala po tayong bagyo or low pressure area na namamataan sa paligid ng ating PAR, pero asahan pa rin po ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa, particularly sa extreme northern Luzon at sa southern Mindanao. Ngayong araw, makakaranas po ng maulap na kalangitan ang Babuyan Group of Islands and Batanes, gayon din po ang mga lalawigan ng Sarangani and South Cotabato at maging buong Davao Region. Light to moderate rains and thunderstorms ang kanila ring mararanasan. For Metro Manila and the rest of the country, asahan po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan sa buong araw at asahan na rin ang mga pag-ulan or pagkilat pagkulog lalo na't panahon ng tag-ulan. Temperatura po natin sa Metro Manila, 25 hanggang 35 degrees Celsius. Wala rin tayong gale warning kaya pwede po maglayag ang ating mga kababayan maging ang mga may maliliit na sasakyang pandagat. Si Haring Araw ay lulubog 6:22 ng gabi at ang ating Philippine Standard Time 11:24 ng umaga. Mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benison Estareja nag-uulat.
Ah, Sir Benison?
Yes po.
Bakit po sobrang mainit pa rin po yung hangin natin kahit tag-ulan na?
Well, sa ngayon po, hindi pa naman masyadong active yung ating southwest monsoon. It's papalakas pa lamang po nung nagsisimula ito sa may extreme northern Luzon. Asahan po natin, over the weekend, maaring lumakas po ulit ang habagat at magkaroon na ng mga pag-ulan dito sa western section of Luzon. Pero ngayon po, ay it's more of galing pa rin sa Pacific Ocean yung karamihan ng ating hangin.
At dahil po dyan, maraming salamat, Sir Benison Estareja mula sa Pag-asa.
Sa bahaging ito naman ng DZUP Balita ay mapakikinggan natin ang balitang hatid ng Voice of America Asia o VOA Asia. Kasama si James Stevenson.
At what test model do we say, okay, now it's time for a resolution, or do we go ahead and go forward? And I think that's what we're trying to work on.
U.S. defensive missiles prove their ability. It's Thursday, June 1st. This is VOA Asia. Hello, I'm Jim Stevenson in Washington. We're online on Facebook at VOA Asia. Also ahead, new Chinese and Russian planes begin flight. Kenya has a new Chinese train. Taiwan shows off new computer technology. We power up right now on VOA Asia. Days after the latest North Korean missile test, the United States has successfully conducted its own test involving a simulated attack by an intercontinental ballistic missile. VOA's Jay Susimanoni reports U.S. officials call the drill a critical milestone in U.S. defense.
It was the first of its kind, a defensive drill simulating a nuclear missile attack on the United States. The U.S. military launched an intercontinental ballistic missile from the Marshall Islands, then fired a second missile from an Air Force base in California. The goal? To shoot down the Mach warhead over the Pacific Ocean. And it worked. The second missile intercepted the first, destroying it in mid-flight over the ocean. The drill comes amid increased tensions with North Korea over its nuclear program. The rogue state has ramped up the pace of its missile tests in recent weeks, despite condemnation from the UN and many world leaders.
Nothing is changing North Korea's actions. And so it's regrouping and saying, okay, what are we going to do if this is going to happen every other day?
U.S. Ambassador to the United Nations Nikki Haley adds that the U.S. and Pyongyang's closest ally, China, are negotiating further Security Council actions on North Korea.
At what point do we do the resolution is kind of the discussions we're having now. Is it at what test model do we say, okay, now it's time for a resolution, or do we go ahead and go forward? And I think that's what we're trying to work on.
Haley says the Trump administration believes China is using back-channel networking with North Korea to try to stop the nuclear testing. Jason Semeoni, VOA News, Washington.
U.S. Navy officials tell VOA two U.S. aircraft carriers have started military exercises together in the Sea of Japan. Navy spokesman Lieutenant Lauren Terry said the USS Carl Vinson Strike Group and USS Ronald Reagan Strike Group are conducting routine operations in the Western Pacific. Officials said the carriers, along with the ships and aircraft assigned to each, began dual operations in international waters within the sea Wednesday. Spokesman Terry said the multi-day, multi-carrier exercises provide, quote, combatant commanders with significant operational flexibility should these forces be called on in response to regional situations. The dual carrier operations also mark the end of the USS Vinson Strike Group's current tour in the Western Pacific. American ships and aircraft routinely operate in international waters throughout the Western Pacific, which includes waters surrounding the Korean Peninsula. U.S. Pacific Command said the short-range ballistic missile North Korea launched on May 28th posed no threat to North America, adding that the U.S. military stands behind its, quote, ironclad commitment to the security of our allies in the Republic of Korea and Japan. We invite you to read more on this developing story by following us on Facebook at VOA Asia and the VOAnews.com website. These are among some of the top Asia stories trending on VOAnews.com. Myanmar to probe video that appears to show soldiers beating people. Crackdowns have Indonesian gay community on edge. China postpones portion of cybersecurity law. Senate Democrats ask Trump for answers on China trademarks. You'll find expanded coverage of these stories and more on Facebook at VOA Asia and on the VOAnews.com website. We continue with VOA Asia. A new generation of Russian commercial aircraft took to the skies over Siberia on Sunday with a maiden flight of the Irkut Corporation's MC-21 medium-range passenger plane. It comes just 3 weeks after China flew its new C-919 passenger jet. Both represent potential competition for commercial aviation giants Airbus of Europe and Boeing of the United States. The MC-21, Russia's first commercial aircraft since the collapse of the Soviet Union, is designed to replace the country's aging fleet of Tupolev aircraft. The plane flew off from the Irkutsk aviation plant on a flight lasting 30 minutes at an altitude of 1,000 meters and a speed of 300 kilometers per hour. The MC-21-300 can carry up to 211 passengers. It has a range of 6,000 kilometers, while a variant, the MC-21-200, can carry up to 165 passengers. The Aviation Analysis Wing blog said the plane features the first polymer composite wing that reduces weight and it's more fuel efficient, and the aircraft will cut operational costs up to 15%. Jeffrey Thomas is editor of the AirlineRatings.com website, and he tells VOA's Victor Beatty both Russia and China face a big question mark as they seek to enter the highly competitive commercial aircraft market.
The big issue for both Russia and China is to convince the airlines of the world that they can support these aircraft. So you've got two issues, the reliability of them in service and the support, which that after-sales support must go on for 20, 30, 40 years. Now, Boeing and Airbus have extraordinary reputations when it comes to after-sales support, and that's the most critical thing here. And also, the particular market segment that these aeroplanes are pitched at is the short haul, quick turnaround. I mean, a 737 and A320 aircraft are the backbone of the world's aviation system. And most airlines these days, particularly the low-cost airlines, have turnarounds of only 30 minutes at airports. And that requires a very high degree of reliability. And this is going to be the real acid test for both the Russian aircraft and for the Chinese one that's pitched at this market, is to prove that they've got the reliability of their competitors, the 737 and the A320.
Western aviation analysts expressed surprise at the flight's brevity on Sunday. Relatively low altitude, just about 30 minutes in the air at an altitude about 1,000 meters, traveling at about 300 kilometers per hour. One source called it a genteel flight. What do you make of that?
It's hard to work out exactly what that was all about. And indeed, typically a first flight of, say, an Airbus or a Boeing airplane, it'll be 3, 4, 5 hours long. It'll typically climb to cruising altitude in some cases. So, yes, it's certainly a very timid first flight. It's unclear as to why it was so. It's most unusual and doesn't really give you a great tick-the-box sort of feeling about the aeroplane. I'm sure there's a good reason for it, but that's yet to be divulged.
Aircooked Corporation, the manufacturer of the aircraft, said it had 175 firm orders for the aircraft.
Yes, they do, and same with the Chinese one. However, these orders are from a variety of countries where the reliability issue is not as key as it is, say, for a JetBlue operation or a Southwest operation in the United States or a Ryanair in the United Kingdom.
The debut of the MC-21 comes as Russian flagship carrier Aeroflot has improved its overall performance, winning a fourth star from the independent rating website Skytrax. Jeffrey Thomas's website said the airline has been given a 7-star rating for safety, although with a fleet dominated by Airbus and Boeing aircraft. China's ambitious plan to create a modern Silk Road trading community called Belt and Road, which stretches across Asia and into Europe and Africa, is continuing, and China's been developing massive infrastructure projects in Africa, not only to help the nations there, but to also help facilitate Chinese interests as its companies seek natural resources to fuel the massive Chinese economy. Just opened in Kenya is the Madaraka Express, which carried distinguished passengers on its maiden journey from a gleaming new terminal in Mombasa. Its final destination was Nairobi. Kenya President Uhuru Kenyatta praised the new rail line as a key cornerstone of Kenya's transformation to an industrialized, prosperous, middle-income country. Not everyone agrees, however, that the expensive Chinese-funded train will boost Kenya's economy. VOA East Africa correspondent Jill Craig discusses these issues with Kim Lewis.
So the significance of this new railway is that it's the country's largest infrastructure project since independence. It cost approximately $3.3 billion, and the plan is to actually link it from Mombasa to Uganda and then potentially beyond to Rwanda. This really represents quite a shift in, I guess, policy, you could say, for Kenya's leadership. President Kenyatta has put quite a large emphasis upon infrastructure projects in Kenya, and we've seen this a few times before. He's also prioritized roads, pipelines, oil development, and wind and geothermal power. This is definitely on the Kenyatta government's priorities list.
Now, this was a collaboration with the Chinese, and I understand it was done through a loan that Kenya will have to pay back. So how is that going to work out?
The plan, as I understand it, is that the Chinese government, first of all, they funded about 90% of the railway project through the government-owned Export-Import Bank of China, and Kenya's government provided, I think, about 10% of the overall cost. This is a massive project. Something worth mentioning is that the cost represents about 5% of Kenya's overall GDP. That has also drawn some criticism from skeptics who say you spent way too much on this project, and we don't know for sure that the outcome is going to pay for what we put into it. Others, more optimistically, say that they believe that this is really going to help Kenya's economy. It's going to boost the economy of East Africa, and that overall it's going to help people, sort of the ordinary Kenyans. It will actually help them in the long run.
Were any local Kenyans used in building the rail system?
Yes, and in the beginning that was quite a controversy because people did not think that they would be used, but the China Road and Bridge Company did employ about 20,000 local workers. So that sort of appeased some people, I should say. Another issue that has been brought up several times throughout this building process is that people are concerned about the wildlife. Kenya is known for its wildlife. The concern was that the new railway would disrupt migration patterns and whatnot in the area that the railway would go through. But the Chinese did make some concessions. They did allow for underpasses to be built for wildlife to cross, I know, at least the section of the railway near Tsavo National Park. But again, that doesn't mean that everyone's happy.
VOA East Africa correspondent Jill Craig speaking from Nairobi with VOA's Kim Lewis. As we continue with VOA Asia, computer manufacturer Acer was riding two major themes in Taiwan at the annual Computex Taipei. That's Asia's largest tech show. Virtual reality, often abbreviated to VR, and artificial intelligence, or AI, were on full display inside the sprawling Acer stall. The staff displayed a laptop computer that's ready for virtual reality play, yet thinner than most personal computers. And at the same exhibition, the Taiwanese tech hardware maker showed how its internet cloud uses artificial intelligence to predict what customers will do when shopping and allow the shop to make decisions accordingly. Demand from gamers is a lucrative market of people willing to pay more than $10,000 for a PC. That's driving the VR side. Vincent Lin, senior director of Acer's global product marketing, says it's inspiring his company and its peers to install new lines of processors that support immersive 3D play with headgear and hand controls.
You can see that the company's moving into a very gaming-centric VR new experience innovation. Not all gaming notebooks or not all notebooks are VR ready. There are certain requirements needed to be VR ready. VR, certainly it's a growth area. It's supposed to like grow five times or something within the next 3 years.
Silicon Valley investment advisory firm DigiCapital forecasts a surge in global revenue from $20 billion this year to $108 billion in 2021 in virtual reality technology and similar technology known as augmented reality. At one stall, Hong Kong developer Zotac showed off backpacks that can hold a gamer's VR hardware system to prevent any tripping over wires. Zotac product marketer Wu Lai says that might happen to somebody immersed in a 3D scenario and not able to see the real floor.
Right now, because of the way that the virtual reality equipment is made, you're tethered to a system. That means you have to worry about tripping over cables, wrapping around yourself as well. Without VR Gold Backpack, that removes those barriers, so you're more free to experience VR the way it's supposed to be experienced.
Artificial intelligence also made its way into the show, where about 1,600 exhibitors occupied more than 5,000 booths as companies tested a relatively new technology that teaches computers to make decisions based on patterns they detect through analysis of user commands. And forecasts by the research firm Markets and Markets predict the artificial intelligence market should be worth over $16 billion 5 years from now. Our thanks to Ralph Jennings in Taipei for using his digital electronics to send us the story. VOA Asia says hello to all of our listeners in the Philippines. Listening to DZUP 1602 AM radio at the University of the Philippines in Diliman, thanks so much. Thanks, too, to our director Tracy Carter, engineer Jim Harmon, managing editor Diane Gao, David Bird and Ali Ogden on our VOA Asia team. I'm Jim Stevenson in Washington. We hope you have a wonderful day.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa
Pasyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Kangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Daddy, lumabas!
Mamaya na! May gagawin pa ako!
Daddy, pwede po ba ako magpasok?
Mamaya na! May gagawin pa ako.
Dad, kailangan kita kakusapin tungkol sa work.
May gagawin pa ako.
Dad.
Mamaya na.
May gagawin ka. Sige, next time na lang.
Don't keep her waiting. There may not be a next time. A message from DZUP 1602, kasali ka.
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 42 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Mas mahabang panayam sa mga eksperto, otoridad at mga advocate ang hatid ng DZUP Balita on Point. Kamakailan ay inaprubahan na ng House Committee on Labor and Employment ang panukalang batas na naglalayong pahintulutan ang 4-day work week sa bansa, kung saan maaring umabot ng 10 hanggang 12 oras ang paggawa kada araw. Bahagi rin ng House Bill 5068 na inihain ni Baguio Representative Mark Go ang nagmumungkahi sa paglampas pa lamang ng 40 oras ang paggawa mabibigyan ng mga empleyado ng overtime pay. Ilan sa mga bentahe umano ng pagpapatupad nito ay ang work-life balance para sa mga nagtatrabaho, gayon din ang matitipid sa pamasahe papuntang trabaho, gayon din ng operating costs ng kumpanya, upang talakayin at busisiin ang iba pang mga maaring implikasyon ng panukalang batas na ito. Makakasama natin ngayong umaga si Carlos Maningat, Congressional Staff ng Office of Gabriela Partiles, Representative Emmy De Jesus. Good morning po, Mr. Carlos Maningat.
Magandang umaga din po at sa mga tagapakinig ng DZUP.
Opo, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano-anong trabaho ba ang maaring saklawin nitong 4-day work week?
Hello?
Hello, sir.
Yes, yung sa panukalang batas po na HB 5068, technically lahat po ano sa private sector ay sasaklawin ito at maging sa public sector, maliban na lamang yung mga nagbibigay ng serbisyo medical, so kasama dyan yung mga ospital at ilang mga vital government facilities na kinakailangan na 24 oras o 24/7 yung operasyon. Pero generally, lahat po ay nasasaklaw. So, ibig sabihin, pati manufacturing, services sector, so kabilang yung mga malls, at iba pang mga retail businesses, at gayon din sa agricultural plantations.
Opo. At ano-anong, opo, yun po yung magiging saklaw po nito. Yung mga hindi po saklaw, maliban po dun sa medical assistance, yung emergency response po na kailangan 24/7 nga po yung pagbibigay serbisyo po.
Tama, opo.
Opo.
So, yung mga ganung mga sektor, ano, ay exempted siya dun sa batas.
Opo. Yung media po, kasama po dito sa 4-day work week scheme.
Yes, ano, hindi, dahil sa pagkakaalala ko, ano, dun sa enumeration, hindi nabanggit sa exemption yung media.
Opo. At, upang mapaliwanag nga po sa amin, nagkaroon na po ng consolidated bill di po ba ng, 4-day work week?
Yung actually nag-iisang panukalang batas lang siya nung isinalang sa komite, ano, nandun ako ano, nung pinag-usapan ito. Napakabilis lang ano nung proseso. Actually, nagbigay lang na maikling talumpati ano si yung sponsor ng bill na si Representative Marco, at matapos nito ay halos wala nang tanong, ano, nagkaroon lang ng clarification kung ano nga yung mga sektor na sasaklawin. Pero other than that, ito ay mabilis na naipasa sa Antas Committee. Ngayon, walang pangailangan i-consolidate sa pagkakaalam ko kasi dahil wala naman itong similar na version ano sa house, ano, nag-iisa lang siya.
Apo. At sabi nga po, ang isa sa mga sinusulong nitong house bill na ito ay yung work-life balance sa mga nagtatrabaho. Gayun din yung mga matitipid sa pamasahe papuntang trabaho, gayun din ng operating costs ng kumpanya. Ano na naman po ang maaring maging implikasyon nito sa usapin ng pasahod sa bansa?
Ayan, ano. Actually, on paper and on the surface, mukhang maganda talaga kasi nga binabanggit makakatipid sa pamasahe, mas maraming panahon umano yung mga manggagawa na magugugol para sa kanilang pamilya dahil nga 4 days o magiging 3 days na lang yung trabaho. Pero sa isang banda, mas tinitingnan natin dito yung implikasyon ng beyond 8 hours na pagtatrabaho. Unang-una, sa bahagi ng Gabriela Women's Party ay malinaw na ito ay reversal ng ipinagtagumpay ng labor movement na 8 hours na oras ng trabaho.
Mm-mm.
Alam niyo po, yung 8 hours ay may batayan po yan kung bakit 8 hours. Dahil maraming pag-aaral, nagsasabi, kapag lampas 8 oras yung pagtatrabaho ng isang manggagawa ay may mga medical implications ito.
Mm-mm.
Kaya nga po, yung overtime pay ay higit na mas malaki doon sa regular rate na per hour ng isang manggagawa dahil may kailangan itong i-compensate doon sa katawan ng mga manggagawa. Ngayon, kung nalampas ito sa 8 oras, magiging 12 oras, or kung sa ibang kaso pa, 14 hours, ay tingin namin malaki ang implikasyon nito sa kalusugan ng mga manggagawa. Kaugnay naman po doon sa pasahod, ano, sa actual po, ito ay ginagawa na ano, yung compressed work week sa maraming mga establishmento. Ang problema lang po namin dito ay paano yung enforcement ng mandatory na overtime pay. Alam po natin sa maraming mga kumpanya ay nagkakaroon ng mga paglabag ano, dun sa pagbabayad ng overtime pay. Minsan, hindi na ito nababayaran o kaya naman nakakount lang as regular work hours yung sobra dun sa 8 hours.
Or offset po.
Problema po ito.
Mm-mm.
Ano po yan?
Or offset.
Yes, oo, yung offsetting na tinatawag, totoo po yan. Kasi sa kahit sa bangko po, ano, so supposedly magtatrabaho si bank employee ng Sabado, ang gagawin niya, i-offset niya ito as instructed by the company. So i-work niya yung hours na dapat sa Sabado sa normal na work days niya. Pero ang bayad sa kanya ay regular pay, ano, wala yung overtime pay, ano. At sa marami pang kumpanya ay ang tawag nga dito ay OTY.
Mm-mm.
Ano? So, ibig sabihin, overtime pay na hindi binabayaran, TY na lang.
Ah, okay.
Doon, OTY na lang. So, thank you na lang. Ano? So, kaya nakaka-alarma po ito. Ano? Ang tingin po namin, ang mas gaganan sa dito ay ang mga kumpanya dahil mas may elbow room sila para lalong baratin yung sahod ng mga manggagawa. Tapos bukod pa po dyan, ano, may dagdag ko, yung computation ng benefits ng mga manggagawa, lalo yung mga regular, ay maapektuhan dahil kung mababawasan po yung oras, yung araw ng paggawa, ano, may implication ito sa number of days work na magiging batayan ng computation ng retirement benefit.
Ah, ganun po pala.
Dahil,
yun.
Oo, bumabatay ito sa araw, ano, sa days work mo sa isang kumpanya, hindi naman ito nagbabatay sa oras. Ano. Kaya, ibig sabihin, kung kukomputin mo yon, kung bawas yung oras, araw ng pagtatrabaho mo kada linggo, sabihin, mas mababa rin yung makukuha mo kalaunan pag nag-retire ka.
Mm-mm. At dun po sa bill na meron po tayo ngayon, ay hindi po yun naka-factor in.
Oo, walang binabanggit doon na this will not result in reduced retirement benefits, etc., etc. Dahil nga, oras yung binabawasan doon, ano, at may implication sa araw, ano.
Opo.
So, ay sorry, araw yung binabawasan, pero yung oras, sinasabi, ay 48 hours pa rin. Ano.
Okay. Gusto ko lang din pong tanungin, dahil kung dyan po kayo nagtatrabaho sa Kongreso, sa akin pong pagkakaalam, ay 4-day work week din po kayo dyan sa Kongreso.
Yes.
Opo. Ano po ang sistema dyan? Kung ganun, nagdagdag po ba ng hours sa pagtatrabaho?
Yan. Magandang tanong yan, ano, kasi nga, sasabihin ng mga, ng publiko, ano, eh ginagawa niyo naman 'yan sa Kongreso, ano? So gawin, actually yun yung ibang argumento ng ibang kongresista, ano? Kaya sabi nila na tayo naman dito sa Kongreso, ginagawa na natin, hindi pa natin ipasa para sa private sector. Ano? Ang kaibahan po, ano, dahil gobyerno, hindi po nagbabatay sa hours worth yung bayad, ano. Actually, kung item po kayo sa gobyerno, ito po ay may salary grade. Ano? So, kumbaga, sa isang buwan, fix po yun na matatanggap mo. Depende na lang sa mga absences, ano, may mga ilang kabawasan yan. Pero generally, yun ay ano, maglalaro dun sa salary grade mo. Ayan, kung sa oras, dahil ganun nga, ano, 4 days lang din yung trabaho, actually, lampas-lampas din talaga, ano, yung pagkatrabaho. Dahil halimbawa nga, may session sa camera na umaabot hanggang alas 12, alauna ng madaling araw, lalo kung ito ay budget deliberation. So, talagang lampas-lampas 8 hours. Ano. Ngayon, ang paliwanag, bakit ba 4 days yung kongreso, ang trabaho sa kongreso, ito ay para lang sa kaalaman ng publiko, no? Hindi pa dahil ito dun sa rational ng compressed work week, kundi dahil doon sa pangailangan ng mga mambabatas na lumubog doon sa kanilang mga distrito. So, kailangan balansehin, may araw na sila ay pumapasok sa batasan para maghapag at magtulak ng mga panukalang batas. May araw din ina-expect sa kanila na nasa constituent sila. So, mas ganun yung rational. So, ngayon, ina-extend dito sa private sector, given yung mga ganung basis niya na makatipid sa cost, pareho yung mga manggagawa at mga kapitalista. Pero yun nga, yung tingin namin, marami itong implications as far as yung wages, benefit, at yung health, occupational health and safety ay pag-uusapan.
Sa ibang bansa po na may mga 4-day work week scheme, ano po ang nagiging sistema doon? Nagdagdag din po ba sila ng oras?
Wala pa akong malalim na pag-aaral dyan, pero yung naalala ko, no, sa Sweden, bagamat kung di ako nagkakamali kung Sweden yan, 4 days siya, pero yung hours niya ay 6 hours, kung di ako nagkakamali. So, hindi kinailangan na habaan yung oras ng paggawa, ano, para ma-meet yung 48 hours per week, ano.
Opo.
Actually, mas beneficial yun, ano, yung ikli ng trabaho sa isang araw, mas may ganansya yun kaysa sa yung maikli yung trabaho mo sa isang linggo.
Meron po ba tayong mga pag-aaral kaugnay nito na nagsasabi na kapag mas marami po yung panahon para makapagpahinga at makapaggawa ng mga recreation ng mga empleyado, ay mas magiging produktibo sila sa kanilang trabaho?
Ayan, ano. Actually, magandang aralin yan. Sa ngayon ay wala pa kaming nababasa sa Gabriela. Pero ang tingin ko offhand, ano, hindi ito automatiko na magre-resulta sa productivity ng manggagawa. Kasi nga, given the current situation sa Pilipinas, generally ang baba ng sahod natin, ano, yung average wage ay dumidikit lamang dun sa highest minimum wage. Hindi nangangahulugan na kapag 4 days lang o 3 days lang yung trabaho ng mga manggagawa, ay gagamitin niya yung spare days niya para sa recreation at luxury time. Dahil lang tinitingnan ko po dyan ay mas mapipilitan pa nga yung manggagawa na maghanap pa ng extra na trabaho dahil sa napakababang pasahod. Ang nakikita kong tunguhin po nito ay informalization. Ano? Wala formal sector, ang manggagawa po ay maghahanap ng informal jobs para tustusan yung napakaliit niyang sahod. Nakaltas-kaltas na nga dahil doon sa compressed work week na ito at dahil doon sa violation dun sa overtime pay. So, tingin ko very dangerous ito at ang tunguhin nito ay parang in-out labor market cycle kung saan babalasahin yung mga manggagawa. Ano, mula dun sa 4 days, mahuhulog sila sa informal sector tapos magte-take in yung kumpanya ng bagong set ng employees sa gawa nung na magko-comply dun sa 4-day work week. At parang siklo ito ano, na ang tunguhin talaga ay informalization. On the presumption na hindi naman talaga ito magtataas ng sahod ng mga manggagawa. Generally ay ganun pa rin at baka nga mas mabawasan pa dahil sa compressed work week nito.
Opo. At bumalik po tayo dun sa panukalang batas. Dun po sa panukalang batas ay nakalagay po dun na hindi naman po gagawing mandatory ang 4-day work week. Kung hindi gagawin nitong, nasa discretion po ito ng magiging kumpanya na magpapatupad nitong 4-day work week. Sa tingin nyo po, ano pong magiging epekto nito sa employment landscape sa bansa kung ganito po ang lagay na magkakaroon ng discretion ng kumpanya kung 5-day work week or 4-day work week po sila?
Yung sinasabi dyan, ano, hindi nga mandatory. Pero sa kalagayan ngayon ay ginagawa na siya ano, ng maraming kumpanya. So even without the provision stating na mandatory ito, actually napaka malaganap na ito lalo sa special economic zones. I had the chance kasi na maging bahagi na isang labor institution at I was with them for more than 6 years. At batay dun sa mga inaaral namin ng mga kalagayan, ay malaganap na ito. So ibig sabihin, even without the specification na mandatory ito, tiyak ako na gagawin ito ng marami, if not all, na mga kumpanya. Lalo pat ito ay isang batas na. Ano. Sa ngayon kasi ay ang umiira lang ay Dole Advisory, ano, kaugnay ng compressed work week. At yan, yung HB 5065, mas magpapagtibayin lamang niya kung ano yung mga current practices na ngayon. Kung sa employment landscape, ano, so yun nga, binabanggit ko, ang general direction ay informalization at labor flexibilization.
Yun po ang magiging epekto nitong magiging batas na ito kung maging batas nga po siya. At bilang panghuli na lang po ay may nakikita po ba kayong, ano po ba ang nakasaad sa labor code? Yung 5-day work week ba ay nakasaad sa labor code? At kapag naging 4-day work week po ba, sa magiging eskema po nito at maging dun sa mga nailatag nyo pong mga implications pag napasa po ito, ay meron po bang maaring malabag sa labor code?
Yung 5068, actually ito ay pag-amyenda. Ano?
Opo.
Pag-amyenda siya sa labor code dahil nga ang nilalagay sa labor code ay 48 hours, 5 days, not more than 6 days na 48 hours. Pero hindi niya in-specify na compressed. Ano? Tapos yung in excess of 8 hours ay overtime pay. Ano? So, ganun lang yung formulation sa labor code. Ngayon, itong HB 5068, pag-amienda ito doon sa provision ng labor code na yun. Kaya, kapag naisabatas ito, hindi na ito sasagka doon sa labor code.
Missing
kaya, natin. Yan yun. Pag-amienda siya.
At dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami sa inyo, Ginoong Carlos Maningat, Congressional Staff ng Office of Gabriela Partilis Representative Emmy De Jesus. Marami pong salamat at magandang tanghali po sa inyo.
At yan ang mga balita ang tinutukan ng DZUP News Team sa mas pinahaba at pinalawak na pagbabalita kasama ang aming executive producer na si Ivy Claudio, Shane David na aming newscast director at si Charmaine Guillermo na aming intern. Maraming salamat din sa ating technical staff na si Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Shara Colyado.
At ako naman si Gian Librojo. Sundan kami sa aming social media accounts at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram.
Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kaagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan. Susunod na ang programang Why Spend?
Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism, like
kakaroon ng peace talks.
Oppressions sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.